Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Det er rigtigt, de var imod den. Han har selv talt imod den, sagt, det er dybest set ikke giver mening at lægge en afgift på, hvor meget køerne de prutter og bøvser og så videre. At de er gået med, handler nok om, at de har læst skriften på væggen.
Jeg havde gjort op med mig selv, at hvis aftalen blev så god, at vi var med, så ville der komme nogle hårde dage. Sådan siger formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard om den grønne trepart, som landede i denne uge. Men hvor god er den gode aftale, og hvor hård bliver de hårde dage for de danske landmænd? Mit navn er Ida Thagesen, og det spørgsmål undersøger vi i dagens afsnit af Altinget Azure. Jeg håber, du vil lytte med. Dorte Ibsen Bodum, du er journalist og redaktør på Altinget Fødevare, og har dækket den grønne trepart, som for nylig har indgået en aftale om fremtiden for dansk landbrug. En aftale, som bliver slået stort op og sammenlignet med aftaler som Kanslergade for livet. I den forbindelse har du blandt andet interviewet formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Det er en af de meget magtfulde lobbyorganisationer, som har været en del af den her grønne trepart. Velkommen her til Altinget Azure.
Tak.
Det er et ekstremt langsigtet projekt, hvor vi skaber mere natur, skaber mere biodiversitet, men samtidig også har for øje, at vi skal have et stærkt og levedygtigt landbrug. Det er en ret god aftale, og jeg glæder mig til at se den folde ud de kommende dage.
Helt kort, lad os bare lige få ridset op, hvad er den grønne trepart?
Altså, den grønne trepart blev nedsat tidligere i år med inspiration fra arbejdsmarkedet. Den blev nedsat for at lave en partsaftale om klimaafgift på landbruget, som bagefter kunne bæres igennem politisk. På arbejdsmarkedet der er det sådan nærmest helt standard efterhånden, at store og svære emner, som for eksempel barselsregler eller ferieloven, det er blevet aftalt mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen. Og så derefter så er det blevet omsat til lovgivning i Folketinget. Og den arbejdsmetode, den ville regeringen gerne kopiere her, for at se om det, der lignede et kæmpestort sværdslag og en potentiel virkelig giftig konflikt for Venstre, om det kunne løses ved at sætte Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening i det samme lokale, og så bedt dem om at komme med en fælles løsning eller en fælles anbefaling til, hvordan det her det skulle gøres. Men der har faktisk været mere end 3 parter i rummet, fordi Dansk Industri, Metal, NNF og kommunerne har også siddet med sammen med regeringen.
Og nu er det så lykkedes alle de her ret forskellige aktører at nå frem til en aftale. Hvilken aftale er det, der er landet?
Jamen, det er egentlig endt med en meget større aftale, end det, de blev bedt om at lave. Fordi i første omgang skulle de kun se på, hvordan kan man lave en CO2-afgift på landbruget. Men ud over det, så indeholder aftalen også en kæmpestor omlægning af det danske areal. Det er det, der får folk til at kalde den historisk. Hvor vi skal have meget mere skov, flere grønne arealer og mere fri natur til gavn for biodiversitet, miljø, vandmiljø og drikkevandskvalitet.
Og som vi var inde på helt indledende, så er en af de 7 medlemmer i den her grønne trepart Landbrug og Fødevare. Hvad har de kæmpet for undervejs?
Ja, altså i første omgang, så var de jo imod en klimaafgift. De har kaldt det meningsløst at indføre CO2-afgift på biologiske processer. Den kamp, den tabte de. Til gengæld så har de fået en længere indfasning af CO2-afgiften. end der var lagt op til, og de har fået en lavere afgiftssats. I tillæg har de fået, at provenyet fra afgiften, det bliver ført tilbage til landmændene, så de kan få noget økonomisk hjælp, nogle tilskud, til at omstille deres produktion til noget mere klimavenligt. Og så har de fået, at de selv udlokalt i noget, der hedder vandoplandsråd, skal sidde sammen med blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, og så aftale, okay, rundt om den her fjord, der er der nogle landmænd, der har nogle jorder. Vi vil gerne udtage noget jord for at forbedre forholdene i fjorden. Hvis jord skal vi udtage, og hvor meget skal vi udtage, og hvordan? Det er de rigtig glade for selv at få lov til at være med til bestemme, i stedet for, at der ville udkomme et eller andet kort, som nogen havde siddet på et kontor i København, eller Odense, som Søren Søndergaard siger til mig, og fundet på, at de selv kan være med til at pege på det. Og dertil så kommer også, at trepartsaftalen betyder, at Danmark ikke skal leve op til EU's vandrammedirektiv, eller i hvert fald ikke leve fuldt ud op til det i 2027, som vi ellers er forpligtet til. Hvis vi havde skulle møde den deadline, så ville det have krævet nogle nye og formentlig også hårdere tiltag over for landbruget for at få reduceret deres kvælstofudledning. Nu skal vi kun levere på 2/3 af det direktiv i 2027.
Okay, så de er gået på kompromis i forhold til CO2-afgiften, men har til gengæld fået en lang række andre imødegåelser. Du har talt med Søren Søndergaard, som sagt. Er han glad for det, samlet set?
Jamen, han siger jo, at han er glad for den aftale. Han er jo i hvert fald så glad for den, at han blev ved bordet, og han gik ud bagefter og anbefalede den. Og han er en af dem, der har kaldt den historisk.
Og han er også stolt af den, hørte jeg ham sige i et andet interview. Og nu er han så taget på roadtrip, eller hvad kalder han det? Han kalder det roadshow. Fortalte han dig om, hvad han skulle på det roadshow?
Ja, det jeg talte med ham, det var lige inden han satte ud af sin bil for at køre afsted på det, han kalder et roadshow. Rundt til medlemmerne. Og her skal han forklare, hvad aftalen går ud på. Fordi for den enkelte landmand, der er detaljerne i aftalen virkelig vigtige. Fordi det er jo, hvad er det præcis for nogle rammevilkår, jeg kommer til at skulle være landmand under i de kommende år. Det skal formanden forklare dem. Jeg tænker, der vil være ret mange detaljespørgsmål her. Og så skal aftalen jo også sælges. Han skal have sine medlemmer bag sig, fordi det her skulle jo meget nødigt ende med en revolte i Landbrug og Fødevare.
Og Søren Søndergaard, han siger, at han er glad. Og nu skal han ud og sælge den her. Tror du, det bliver nemt at sælge? Fordi samtidig har vi jo kritikere som Inger Støjberg, som har været ude at sige, at hun kunne høre jubelbrølet fra de polske landmænd. Hvordan tror du, det bliver for Søren Søndergaard at skulle sælge den her aftale?
Altså, jeg ville virkelig gerne have været med som en flue på væggen til de møder, han skal ud til nu. Det kunne jeg ikke lige få lov til. Men jeg tænker, det vil være rigtig interessant, hvad der bliver sagt i sådan et lukket rum af landmand og landmand imellem. Søren Søndergaard, han fortalte mig selv, at hans mailboks nærmest var eksploderet siden i mandags, og der har været både skidt og kanel i den. Men jeg synes også, man må sige, at der har ikke, det er ikke ligefrem væltet frem med landmænd ud fra virkeligheden, der har stået og sagt, at det her var en virkelig, virkelig, virkelig dårlig aftale.
Hvordan kan det egentlig være, tænker du, når man tager i betragtning, hvor stor modstanden mod CO2-afgiften før har været tilsyneladende blandt landmændene?
Ja, det kan der være flere forklaringer på. Måske blandt andet det, at de ikke kender detaljerne og deres konkrete virkelighed endnu. Så er der også alle de ting, som Søren Søndergaard peger på, at landbruget har fået med i den her aftale, eller fået pillet ud af den.
Den her aftale er jo et resultat af, at vi i Danmark har et kæmpe problem. At vi i Danmark har forvaltet det lille areal på kloden, som vi har ansvaret for, forkert. At vi har gået efter den tanke, at man skulle partout opdyrke alt, hvad der overhovedet kunne. Tørlægge moser, tømme søer, få rettet vandløb ud. Alt skulle opdyrkes. Og så har man glemt at se på naturen. Man har glemt at se på vores fjorde. Man har glemt at se på vores biodiversitet. Man har faktisk også glemt at se på
drikkevandet.
Hvad peger han på som det bedste ved den her aftale?
Han peger på to ting. Det ene, det her med, at landmændene de kommer til at være med til at skulle bestemme derude lokalt. Hvad er det for noget jord, der skal udtages? Hvis jord, og hvor meget, og alt det her. Og så en anden stor sejr for ham er, at oprindeligt var der lagt op til, at provenyet fra afgiften på landbruget skulle bruges til den her store omlægning af det danske areal, blandt andet det, at regeringen har haft et ønske om, at der skal rejses 250.000 hektar mere skov i Danmark, at det skulle afgiften og dermed landmændene have betalt for. Det har Landbrug og Fødevare været meget imod. De har sagt, at det er en samfundsopgave, det her. Det skal samfundet betale. Det er nu endt med, at der i stedet for kommer en stor fond, hvor regeringen lægger 40 milliarder kroner i, og det er den fond, der skal betale for omlægningen. Så på den måde så bliver det skatteborgerne og ikke landmændene, der kommer til at betale for det her, selvom landmændene jo selvfølgelig også er skatteyder.
Lad os lige tage et par nedslag i aftalen og nogle af de ting, du allerede har været inde på. For en af de ting, der måske kan være en udfordring, det er også det her med, at landmændene skal afgive store arealer jord, hvor der skal plantes ny skov. Du spurgte ham i interviewet, hvordan han vil forklare det til sine medlemmer. Hvad svarede han på det?
Han ville forklare dem, at de skulle være stolte. Stolte over, at de, som han siger, endnu en gang kan være med til at løse store samfundsudfordringer. Her så siger han, med deres arealer, så siger han, der kan de være med til at løse nogle af de allerstørste udfordringer, vi har i dag som samfund. Altså klimaet, miljøet, biodiversiteten.
Og et nedslag mere, som vi lige kort rundede før. Der kommer jo så også en CO2-afgift på landbruget nu, som Landbrug og Fødevare længe har været imod. Hvad siger han til det? Hvordan vil han sælge den del til sine medlemmer?
Vi snakkede faktisk ikke om, hvordan han vil sælge det, at de har fået afgiften med til medlemmerne. Men der er jo ingen tvivl om, at det er rigtigt, de var imod den. Han har selv talt imod den, sagt, det er dybest set ikke giver mening, ifølge ham, at lægge en afgift på, hvor meget køerne de brutter og bøvser og så videre. At de er gået med, handler jo nok om, at de har læst skriften på væggen. Der ville komme en afgift uanset hvad, for det var der et politisk flertal for. Og de har så hellere selv ville være med til at bestemme, hvordan sådan en afgift skulle se ud, end at risikere, at der kom en politisk aftale fra Christiansborg. Og i den situation, der handler det jo om at sikre sig så godt et udfald som overhovedet muligt, og se, hvad man kan få til gengæld.
Her til sidst, så vil jeg lige gå tilbage til, hvor vi startede, altså til citatet fra Søren Søndergaard, hvor han siger, at han havde gjort op med sig selv, at hvis aftalen blev så god, at Landbrug og Fødevare var med, så ville der komme nogle hårde dage. Hvad er din vurdering af det her? Hvor god er den gode aftale for Landbrug og Fødevare, og hvor hårde bliver de hårde dage for Søren Søndergaard? Altså med andre ord, hvor stiller den her aftale de danske landmænd?
Altså der er jo et regnestykke for den enkelte landmand, hvad det vil betyde. Hvad afgiften vil betyde, hvad tilskudsmulighederne betyder, vil betyde, hvis landmanden skal sælge jord, hvad kan man sælge sin jord for, og alle de her ting. Det er et regnestykke, der ikke kan blive lavet endnu, og det er ikke sikkert, det Søren Søndergaard kalder hårde dage, er slut endnu, fordi der kan også være skæbner derude, når det her bliver omsat til konkret virkelighed ud på de enkelte gårde.
Hvilke nogle skæbner kunne det være?
Jamen, den største risiko vil jo nok være, hvis der er folk, der må gå konkurs.
Det var I også inde på i jeres interview. Ser Søren Søndergaard en risiko for, at nogle af hans medlemmer går konkurs?
Altså, han siger, han kan jo ikke garantere, at der ikke er nogen, der må gå konkurs, men han siger også, at der er nogle ting i aftalen, der gør, at hvis man ikke kan se for sig, at det kan hænge sammen økonomisk og fortsætte som landmand som sådan, så er der også nogle muligheder for at komme ud og blive naturforvalter af alt det her natur, vi skal have nu, som nogen selvfølgelig også skal passe på. Han siger, at det er jo også en del af det at være landmand og være naturforvalter. Men man ved ikke, der er ikke kommet tal frem for, hvor mange landmænd man tænker kunne risikere at gå konkurs på det her. Der er tal for tab af arbejdspladser. Det ligger på 1.500 arbejdspladser frem mod 2030, men Der er ikke tal for konkursrisikoen.
Det er i hvert fald godt, at vi har dig til også at dække efterspillet af det her, kan jeg høre. Dorte Ibsen Bodum, tusind tak, fordi du ville komme i Altingets Jury i dag.
Selv tak.
Det her, det var Altinget af Jury for i dag. Afsnittet blev produceret af Emma Klitnes. Vi brugte lyd fra DR og fra Landbrug og Fødevare. Mit navn er Ida Thassen, og jeg håber, du blev klogere af at lytte med.